Assalomu alaykum azizlar. Biz bir necha safardan buyon sizlar bilan kichik tuyulgan, ammo chuqur mavzular haqida suhbatlashyapmiz. Bu mavzular hayotiy va xudovand yo'lida yurishimizga yordam beradi. Har birimizning o'z orzularimiz va niyatlarimiz bor. Hech birimiz bu orzulardan osonlikcha voz kechmaymiz. Biz bir narsani yoshligimizdan beri orzu qilayotgan bo'lsak, bundan voz kechish imkonsizdek tuyuladi. Oramizda iymonli, ammo o'z orzu niyatlariga yopishib olgan insonlar ham bor. Ular hayotidagi juda ko'p narsalarni Xudovatning qo'llariga topshirgan, biroq orzularini quchoqida asraydilar. Bunga o'zlarining kuchlari bilan erishmoqchi bo'ladilar. Har birimiz bir yil yoki bir oyga ma'lum bir rejalar qilamiz. Yuragimizdagi niyatlarimizni amalga oshirishni reja qilamiz. Qay birlarimiz shu oyda men u yoki bu ishlarni qilib shuncha pul topaman yoki shu pulga birorta orzuimni amalga oshiraman deymiz. Qisqacha qilib aytganda, biz yuragimizdagi orzu niyatlarimizni qachon amalga oshirishni rejalashtiramiz. Siz o'sha orzularingizni amalga oshirishni reja qilayotganingizda bir narsani yodingizda tuting. Har doim Xudovand aytgani bo'ladi. Siz bor kuchingiz bilan o'z niyatlaringizni amalga oshirishga intilasiz. Ularni hech kimga ishonmay, yuragingiz tubida asraysiz. Ammo sizlarga bir narsani aytay. Agar biz o'z xohishlarimiz va orzularimizni Xudovandga ishonib topshirmasak, u bizga tayyorlagan merosga ega bo'lolmaymiz. Yana Iso Masihga o'xshagan ham bo'lolmaymiz. Iso Masih bizga shunday degan edi. Kim o'z jonini ayamoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Lekin kim men uchun jonini yo'qotsa, jon topadi. Demak, Xudovandning panohida yashashimiz uchun o'z rejalarimizdan va orzularimizdan voz kechib, shunday deyishimiz kerak. Xudovandim, mening irodam emas, sening irodang bo'lsin. Bunday deyish va orzularimizni unga topshirish oson emas, lekin bir yo'li bor. Biz Xudovandimizdan yuragimizdagi unga to'g'ri kelmaydigan orzularni olib tashlashni va aksincha uning irodasidagi orzularni qo'yishni so'raymiz. Agar sizning rejalaringiz Xudoning irodasiga to'g'ri kelmasa, u sizdagi shu rejalarni amalga oshirish xohishini yo'qotadi va o'rniga o'zining irodasini oshkor qiladi. O'z orzularimizdan voz kechish qiyin va og'riqli bo'lishi mumkin, ayniqsa uzoq vaqt shu orzu bilan yashagan bo'lsangiz. Ammo aytingchi, Xudovand barakalamagan orzularni amalga oshirish umringizni sarflashingizga arzirmikin? Xudoning irodasiga to'g'ri kelmaydigan orzuingizni amalga oshirdingiz ham deylik. Keyin nima topasiz? Bir umr harakat qilganingiz hech nimaga arzimaydigan bo'lib chiqadi. Unda o'zingizni qanday his qilasiz? Shuning uchun biz Xudovand yuragimizga solgan orzu bilan yashashimiz kerak. Yuragingizdagi orzular Xudovanddan kelgan taqdirda ham baribir ularni Xudovandga topshirishingiz kerak. Xudovand orzularga emas, unga bog'lanishimizni istaydi. Yuragingizdagi orzularni bajarish uchun jon jahdingiz bilan harakat qilishingiz unga ma'qul emas. Unga eng kerakligi va uni mamnun qila oladigan narsa sizning unga bo'lgan ishonchingizdir. Qolgan barcha orzularni uning o'zi hayotingizda amalga oshiradi. Har birimiz dunyoga nima uchun kelganimizni bilishimiz kerak. Har birimiz aniq bir maqsad bilan yaratilganimizni bilishimiz kerak. Agar shu maqsadni va biz uchun belgilangan ishni bajarmasak, baxtli bo'la olmaymiz. Agar biz kichik ishda Xudovandga bo'lgan ishonchimizni ko'rsata olmasak, u bizga katta ishlarni ravo ko'radimi? Agar hozir bir kichik ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, quvoning. Chunki oldinda Xudovand siz uchun katta ishlarni tayyorlab qo'yibdi. Kalomda bu haqda yozilgan esingizdami? Kichik ishda sadoqatli bo'lgan, katta ishlarda ham sadoqatlidir. Hozir sizlarga aytadigan gapimiz, yuragingizdagi hamma orzularingizni Xudovand ixtiyoriga qo'ying. Uning o'zi sizdagi orzu niyatlarni va rejalarni saralasin. So'ngra Xudovand sizga bergan har qanday ishni kichik demay bajaring. Chunki kichik ishda sadoqatli bo'lsangiz, oldinda sizni katta ish kutib turgan bo'ladi. Azizlar, bu ishlarda esa sizga faqat omad tilab qolamiz.